otvorit ćemo poslanicu Hebrejima, Jevrejima, 8. glava, i čitat ćemo od 8. stiha. Kudići i govorim, dolaze dani, govori Gospod, i dovršit ću sa Izraelom i sa Judom i načinit ću sa Izraelom i sa Judom novi savez. Ne po savezu koji sam sklopio sa njihovim očevima u onaj dan kada sam ih uzeo za ruku da ih izvedem iz egipatske zemlje, jer oni nisu ustrajali u mom savezu, a ja nisam mario za njih, govori Gospod, jer je ovo savez koji ću sklopiti sa izraelskom kućom posle ovih dana, govori Gospod. Stavit ću svoje zakone u njihovu pamet i upisat ću ih u njihova srca. I bit će im Bog, a oni će biti moj narod. I niko neće utiti svoga sugrađanina i svoga vrata govoreći upoznaj Gospoda, jer će me svi poznavati, od maloga do velikog među njima. Zaista bit ću milostiv njihovim nepravdama i njihovih greha se više neću spominjati. Nebeski Otče, ti si zaista bio, mi jesi milostiv našim nepravdama i naše grehe, ne pominješ. Otče, mi smo tako zahvalni večeras, zahvaljujemo za milost. Ja smo pevali večeras, gdje bi mi bili da nam ti nisi darovao milost. I sada to je nešto na čemu mi počivamo. Naša vera je vera u milost Božija koja nam je darovana. Hvala ti, Otče nebeski, za Isusa Hrista i za darovanu milost, Otče. I ne samo da zahvaljujemo za njegovu žrtvu na Golgoti. Ne samo, Otče nebeski, jer to nekada može da zvuči tako uopšteno, ali mi smo to prepoznali da je ta milost toga Boga koji je umirao na Golgoti, koji je uskrsnuo i koji je uzneca i seo sa desne strane veličanstva darovana lično nam, Bože. I mi ne govorimo sada o nekoj velikoj uopštenoj milosti kojoj si ti blagoslovio ceo svet, jer mi čak i našim prirodnim očima i pameću vidimo da to nije tako. Niti su svi ljudi blagoslovljeni na ovome svetu, niti su svi pod milošću Božijom, ali mi jesmo. U toj masi, i tvoj prorok je rekao jedan od milion. Ti si našao milion ljudi i našao si jednoga i te tvoja volja je bila da tom jednom daruješ milost. Oče, i mi smo tako večeras zahvalni što smo jedan od milion ljudi. I ovdje je nekolicina ljudi koji su pomilovani. I bit će nam naše nepravde su uklonjene iz božanskog sećanja. I ljudi koji su vernici ove poruke i koji su na internetu, njihovi gresi su uklonjeni iz božanskog sećanja. I oni su pomilovani ljudi. I ako bi sebe mogli nazvati, mi često nazivamo nevestom Hristovom. Ali mi možemo, to je istina, Oče, ali mi možemo da se nazivamo i pomilovanim ljudima. Ljudima koji su bili grešni, ali sada više nisu po milosti Božijoj. Tako, Oče nebeski, hvala ti za taj blagoslov darovane milosti. Mi ti zahvaljujemo što je to presrelo nas u životu, što smo se susreli sa Bogom i što smo primili taj večni dar. Blagoslovljeni večnim životom, zahvalni u ime Isusa Hrista, predajemo se u tvoje ruke za ovu službu.
Amen.
I baš je to ta predivna stvar. Zaista, ceo svet, kaže, kada bi ljudi rekli, i mnogi ljudi kažu dobro, i uopštena milost, ili uopšteno o Bogu govoreći, mnogi ljudi govore to na uopšten način, ali kada prepoznamo i kada verujemo da je On susreo nas i da je nama darovao tu milost, onda je to jedna posebna stvar. I to skida sve terete sa nas, to skida sve brige sa nas, to skida sve krivice sa nas, to skida sav osjećaj da nismo dovoljno dobri, da nismo dovoljno vredni.
Amen.
I zaista otkrivenje božanske milosti ili Božje milosti koja se otkriva vama lično, uklanja taj osjećaj niže vrednosti. A ljudi dok razmišljaju o Bogu kao o sudiji ili kao o strašnome Bogu što On jeste, onda imaju taj osjećaj da ma šta uradili i nakoliko se trudili nisu dovoljno dobri. Zato što je to njihova slika Boga, to je sve ono što oni znaju o Bogu, to je ono koliko oni znaju o Bogu, ali kada to dođe kao otkrivenje da je taj veliki Bog po svojoj suverenoj odluci i u svojoj suverenoj milosti darovao vama milost, onda to briše sav taj osjećaj manje vrednosti ili nedostojnosti ili osjećaj koji se tako često nalazi u ljudskim srcima, da šta god osjećaju da šta god uradili neće biti dovoljno dobro da bi oni ugodili Bogu.
Amen.
I ne postoji ni jedna druga stvar koju vi možete uraditi osim verovati da je ova milost istinski i zaista darovana vam.
Amen.
I to je otkrivenje koje Bog daje vam. I zaista to je ta velika stvar. Bog je vama darovao milost, a to je Božji dar. I to je nešto, milošću ste spaseni po veri, i to nije od vas, to je božanski dar vam.
Amen.
Bogu je, i to je bila Božja volja, da vama to da.
Amen.
Kao što je to veoma jasno rekao, kada je proročki govorio o velikome sudu, nemoj se bojati malo stado, jer je bila volja vašeg Oca Nebeskog da vama da carstvo. To je njegova volja, to je njegova odluka bila, i niko to nije mogao raditi, to je njegovo pravo bilo, ako želite.
Amen.
I ljudi su u nekim drugim vremenima, u nekim drugim dobima, kada su znali više o Bogu, nije im padalo na pamet da ovoliko gunđaju kao ljudi ovoga doba. Zato što su bili mnogo svjesni božanskih prava u odnosu na čovjeka. Bog čovjeku ne duguje apsolutno ništa. I Bog može da radi sa ljudima šta god misli da je najbolje, najpravednije i najsrcisvodnije, jer on je njihov tvorac. I zato je apostol Pavle, govoreći o božanskoj suverenosti i u poslanici Rimljanima, govorio na taj način i rekao je, zar će posuda koju je on stvorio reći svome tvorcu zašto si me načinio na ovaj način. Ljudi su zaista u nekim manje modernim vremenima bili svjesni tih božanskih prava. Bog može odrediti čovjeka da bude njegov spasitelj. Bog može odrediti i predodrediti čovjeka da bude njegov sudija. Bog može predodrediti čovjeka za uništenje na sudu. Bog može predodrediti čovjeka i raditi sa ljudima ono što misli da je najsrcisvodnije i što odgovara njegovoj svrsi, jer je stvorio svet i stvorio ljude da bi izrazio ono što on jeste i da bi izrazio svoje atribute na njemu.
Amen.
I ponovit ću to od prošloga puta. Bog je bio spasitelj i to je moralo da dovede na životnu scenu ove zemlje i ove planete grešnika kome je potrebna milost. Bog je pre postanka sveta bio iscelitelj i to je moralo, kada je brat Rakam, sam njegov atribut iscelitelja morao je da proizvede grešnika. Morao je načiniti ili morao je dozvoliti, pričajte kako god hoćete, da se pojave bolesti na zemlji i morao je dozvoliti i tolerisati da ljudi budu bolesni zbog toga što on jeste iscelitelj i što on leči sve bolesti. I možete to vidjeti kada bi napravili jedan spisak svih bolesti u svijetu, u svim epokama i u svim vremenima, nema te bolesti koju on nije manifestovao da može isceliti na naprirodni način.
Amen.
Jer on je lekar koji leči sve bolesti.
Amen.
Nema bolesti koja će ikada, i ako prođete kroz vremena i kroz doba i kroz sve epohe i pogledate istoriju svih bolesti koja su se pojavljivale, nema te bolesti gdje nećete moći naći jedan primjer da neka osoba jednoga dana u večnosti neće dati svjedočanstvo i reći on me izlečio to.
Amen.
Jer on je lekar koji leči sve bolesti.
Amen.
Ne jednu. Ne postoji dovoljno jaka bolest da može stajati pred njim. I to je jedna velika stvar, jedna velika lekcija. On je bio iscelitelj i zato je načinio, da kažemo, ili dozvolio da se pojave bolesni ljudi. On je bio spasitelj i jeste spasitelj. To je deo čak njegovoga imena kojim on objavljuje sebe čovečanstvu i njegov atribut je proizveo grešnika kome je potrebno spasenje. I u otkrivenju koje je darovano nama lično, mi vidimo u kom delu smo njegovoga plana. Otkrivajući nam reč za ovo doba, otkrivajući nam i darovajući nam sebe, on nam daruje milost. I on je predodredio ovo malo stado neveste zadnjega vremena da njemu da carstvo u večnome danu. I on je predodredio ovo malo stado da jednoga dana pobede i da sede na prestolu kao što je on pobedio i seo na očoj prestolu. A sada, govoreći o novome savezu, zato što je novi savez napravljen u krvi Isusa Hrista, mi nećemo toliko govoriti o savezima, nećemo govoriti ni o žrtvama, nećemo govoriti ni o tipologiji toga svega, ali to je veoma zanimljiva stvar. Govorit ćemo o jednoj stvari koja je veoma važna i o dva pristupa ili o dva osjećanja koja se mogu pojaviti u ljudskoj duši. I vidjet ćemo, govorit ćemo o dva božanska principa, jedan je princip ponavljanja, a drugi je princip neprekidnog istraživanja. Kada bi pogledali, rećemo da nekada ljudima Bog je stvorio ljude u Edenskom vrtu i predao je reč. I to je bilo sve ono što su oni od njega čuli do tada. Onoliko koliko Bog želi da otkrije sebe, on toliko kaže. Ako Bog želi da nešto sačuva za sebe kao tajnu, on jednostavno o tome ćuti. Ne kaže ništa. Ili kaže u simbolu da to niko ne razume. Ako želi nešto da zadrži, tako su u stvari bili knjiga pečata, knjiga okupljenja je bila božanska tajna i Bog je nju otvarao, otkrivao je kroz vreme. Ali nikada to nije dozvolio da bude objavljeno prorokskim ili jasnim jezikom, nikada nije to dozvolio da bude protumačeno ili rečeno na način na koji će ljudi to razumeti, zato što je želeo da to ostane tajna do zadnjih vremena. I onda je rečeno, u dane glasa sedmog anđela završit će se Božja tajna kao što je javio svojim slugama prorocima. I ljudi bi nekada želeli da više znaju o Bogu bez da je to Božja volja ili bez da je to vreme da Bog otkrije. I jedan od glavnih principa, ako ne i glavni princip u otkrivenju sedam crkvenih doba koje je izložio prorok ove generacije William Braham, je bio taj da otkrivenje za svako doba dolazi u to doba. I ljudi nikada ne mogu primiti otkrivenje pre nego što je Bog spreman da ga da. On otkriva onoliko koliko želi da otkrije i van toga vi ne možete znati više od Bogu od onoga što on želi da objavi o sebi. I jedna osobina koja je bila projektovana, ja mislim i verujem čak od samoga Boga u Evi, jeste bila radoznalost. I radoznalost je nju gurnula sa one strane ponora. I vi možete vidjeti da ta osobina radoznalosti se čak javlja u prirodi. I kada pogledate malu decu, veoma često ljudi kažu oni su bezobrazni ili oni su ovakvi ili onakvi, ali oni ili čine pogrešne stvari ili nerviraju roditelje. I kažu, oni to rade zato što su bezobrazni. U principu to nije istina. Oni to rade zato što su radoznali. Njih zanima šta se nalazi tamo, njih zanima svaka nova stvar. Oni istražuju svet i postoji jedna osobina koja je u njih, s kojom su oni rođeni, a to je radoznalost i istraživanje nepoznatoga terena. Jednostavno, to malo dete zanima šta se nalazi tamo preko puta ulice, njega zanima šta se nalazi u toj utičnici i zato to istražuje, ono je radoznalo i sve hoće da proba. I Eva je bila radoznala i ta osobina je nju gurnula sa one strane ponovo. Ona je želela i ona je imala u sebi potrebu da istraži zašto je to drvo zabranjeno, šta se nalazi to toliko loše na tome drvetu, zbog čega je Bog toliko izričit u tome da ona ne sme da jede sa toga drveta, i nju je upravo njena vlastita radoznalost gurnula sa one strane ponora i odvojila je od Boga. Bog je želeo i u principu Bog je nju istvorio na taj način da bi ona to mogla uraditi, da bi mogla otići na taj način i da on je morao u jednom danu, u jednom trenutku vremena postati njen spasitelj. On je morao na njoj pokazati silu svoje milosti. On je na njoj morao pokazati kakav je on Bog. On je na njoj morao da pokaže, evo, Eva, ti si to uradila, ali u jednom od ovih dana u večnosti i vremenu, kako se stvari budu odvijale, doći će uskrsnuće, ti i Adam ćete uskrsnuti, šetat ćete ulicama Jerusalima, moja žrtva i moja krv će biti prolivena i za vas, i taj dan kada se desi sve ono što je mene i tebe razdvaja, sada će biti uklonjeno i ti ćeš biti pomilovana dama, pomilovana osoba.
Amen.
I na kraju svoga životnoga puta je razumela zašto je morala grešiti. Da bi joj mogla biti darovana milost i da bi mogla iskusiti Božju milost i da bi u celoj večnosti mogla proslavljati Boga zbog te milosti. I nemojmo to zaboraviti, i prorok nas je tome učio. Pre nego što je bio anđela, Bog nije bio čak Bog. Vraćam to korist. Mi kažemo Bog je večan, ali reč Bog znači onaj koga proslavljam. I pre nego što je bilo anđela, nije bilo nikoga da proslavlja Boga, i kaže brat Braham, on je bio samo jedno svemoćno, svedomoljno biće koje je prekrivalo sva vremena i sav prostor, ali on još uvijek nije bio Bog, jer nije bilo nikoga da ga proslavi.
Amen. Amen.
A zašto je on načinio čovjeka, grešnika, da bi ga spasio? A zašto ga je u stvari spasio? Zato što pismo veoma izričito kaže, ti ćeš me spasiti, a ja ću te proslaviti.
Amen.
To je to. Bog je želeo proslavljanje i Bog živi i raduje se i srećan je u proslavljanju svoga naroda. I on je rekao, ja ću te spasiti, a onda kada te ja spasim kroz darovanu milost i žrtvu Krista na Golgoti, ti ćeš me proslaviti.
Amen.
I možemo večeras reći, dobro, Bog nas je stvorio kao grešnike, nije nas stvorio, nego je dopustio da se mi kroz sve to, kroz splet okolnosti, zovimo to kako god hoćete, rađamo kao grešnici, rodili smo se kao grešnici da bi bili pomilovani, a pomilovani smo zato da bi ga proslavili.
Amen. Amen.
I šta ćemo mi raditi kroz čitavu večnost? Proslavljati Boga. Kaže brat Brakan, kada jedan bolesnik bude ulazio u nebesa, On neće moći, jedan anđeo neće razumeti o čemu taj čovjek priča. Bio sam bolestan, ti si me na zemlji izlečio, produžio si mi život za 20 godina. Pravo Rahman kaže, anđeo će tamo stajati i neće razumeti o čemu ovaj čovjek priča. On nikada nije bolestan bio, on nikada nije bio izgubljen, njemu nikada nije trebalo nikakvo spasenje, njemu nikada nije trebalo nikakvo izlečenje, njemu nije trebalo ništa od svega toga. On je anđeo, on je sveto Božje stvorenje. A Isus Hrist kada je bio na zemlji, rekao je, kada su bludicu iskritikovali zbog onoga što je ona uradila, kome se puno prašta, puno i ljubi. Kome se puno oprašta, puno i voli. Kada anđeo na nebu, razmotrimo ga za trenutak, nikada nije bio osoba kojoj je trebalo bilo kako božansko praštanje. Sada govorimo o anđelima, naravno, koji su ostali verni Bogu. O ostalome nema smisla ni govoriti, o anđelima koji su pali. Ali anđeo koji je ostao veran Bogu, on nikada nije morao da moli za oproštaj. On nikada nije morao da se kaje. On nikada nije morao da veruje za izlečenje. On nikada nije morao da strahuje od smrti. On nikada nije morao da se suoči sa nepoznatim danima i trenucima u životu kada se čovjek rastaje od ovoga tela i kada duša odlazi u nepoznat svet i kada je sve to tako misteriozno i tako komplikovano, izgleda tako strašno, on to nikada nije morao da preživi. Ali on nikada nije ni dočekao da ima pruženu ruku sa one strane. On nikada nije ni dočekao da kada se njegovi zemaljski dani završe i njegovo telo raspadne, da postoji neko ko će ga dočekati sa one strane Jordana i uvesti u jedan novi i drugačiji svet. On nikada ne može voleti Boga kao što ga može čovjek voleti. Jer on nikada nije njega spasio. On nikada nije bio toliko daleko od Boga da je božanska priroda i božanska mudrost, ili ako hoćete božanska ruka milosti, njega susrela na njegovom zemaljskom putu, u blatu, u tami, u očaju, u bedi, u strahu, u patnji, u mizeriji, u ništavilu, osuđenog na smrt i na umiranje, i onda ga iz toga blata podigla i postavila sa desne strane zajedno sa Hristom kao što je nevestino mesto u večnosti nakon uskrsnuća. Jedan anđeo ne može voleti Boga na takav način. Bog za njega nije uradio ni upola onoga što je uradio. Bog ga jednostavno stvorio, dao mu je sve i ceo njegovo postojanje je obeleženo za večnost. Stvoren je i kroz celu večnost on će da zahvaljuje Bogu za to što je stvorio. Ali nije bio izgubljen. Nije bio bolestan. Nije bio mrtav. Nije bio sa osjećanjem krivice. On je prosto stvoreno biće i zato što postoji on će slaviti Boga. Ali mi ćemo ga slaviti zato što smo bili mrtvi, a sada smo živi. Slavit ćemo ga zato što smo imali raspadajuće telo koje se na milionima ljudi i raspadalo nakon njihove smrti. Bili su mrtvi, ali se njihove duše nastavile da žive u teofaniji. Mi ćemo ga slaviti zato što smo bili bolesni na ovoj zemlji, zato što nas je on iscelio, bio naš iscelitelj. Mi ćemo ga slaviti zbog mnogih blagoslova koje nam je on dao. Mi ćemo ga slaviti jer smo bili suviše nisko na samome dnu, a njegova moćna ruka nas je podigla. A zato nas je stvorio. I ceo njegov plan je tak. Da bih ja pokazao koliko ih volim, moram im dopustiti, čak i stvoriti da budu grešni. Ali da bi oni mene voleli onoliko koliko ja želim, moram im pokazati ljubav koja nadilazi svaki razum. I kada oni vide koliko sam se ja žrtvovao za njih, umirući za njih, i kada vide oni koliko je moje praštanje i kakva je moja otkupljujuća žrtva, i kada vide koliko sam milosti ja njima darovao, u njima će se roditi ljubav koju anđeli ne mogu da mi pokažu.
Amen.
Koju niko ne može da mi pokaže i koju niko nikada neće moći da iskusi i nikome niko neće toliko voleti kao grešnici koje sam spasio po svojoj milosti.
Amen.
I zato je to taj veliki božanski plan spasenja, ili nazovimo ga, proroga zove plan otkupljenja. I to se otkriva nam. I zato sam ja na prošloj službi i na prošlim službama povukao tu razliku između mudre i lude device. Mudra devica ima ulje, ima otkrivenje, ima milost. Luda devica ima samo Božju naklonost koja će joj biti darovana na sudu i ima samo otkrivenje da je Bog njen sudi. I zato kada govorite o ludoj devici, vi njih nikada nemojte tražiti među modernim hrišćanstvom hollywoodskog tipa i među pentakostalnim denominacionalizmom modernog vremena, koje može da dopusti da Hollywood vlada crkvama, koje može da dopusti da se oni oblače po hollywoodskoj modi. Nikada ludu devicu nemojte tražiti tamo, jer brat Rakan kada je video u viziji kako dolazi crkva nevesta, prvo nevesta ranih dana, a iza toga je u viziji došla jedna užasna modernistička američka crkva, rock and roll crkva, i brat Rakan mi kaže da je to izgledalo tako užasno da on nije mogao da veruje, i rekao je u toj viziji Bogu: Bože, zar je ovo ono što smo ja i braća propovednici koji smo naporno propovedali, zar je ovo ono što mi tebi možemo da predstavimo kao nevestu Isusa Hrista? To nije čak ni luda devica, to je otpadnička crkva, to je otpadnička crkva zadnjega vremena. To je otpadnička crkva koja zloupotrebljava Božje darove, a uzima duh Hollywooda. To je otpadnička crkva koja želi da se napaja pomazanjem i blagoslovima Svetoga Duha, ali ne želi samoga Svetoga Duha. Pa gdje ćete vi naći ludu devicu? Pa naći ćete je među ljudima koji se opiru modernizmu, koji ne žele da žive na moderan način, koji žele i koji poštuju svetost Božiju i koji se drže pravednih dela i koji veruju u pravedna dela. I brat Rakam je verovao u pravedna dela. Jer otkrivajući svoje istine kroz doba, mi vidimo da su dva njegova glasnika, Luter je prenaglasio milost, ali Wesley je prenaglasio dela. I jedna i druga stvar nisu bile potpuno evanđelje, ali brat Rakam kaže: ja verujem u činjenje dobrih stvari. I gde nalazite tu ludu devicu? Među ljudima koji imaju otkrivenje i čije znanje o Bogu dolazi i seže do toga nivoa: ja znam da postoji Bog. Ja znam da je Bog pravedan. Ja znam da će Bog pravedno suditi. Ja želim da mu služim. Ali to nije služenje iz ljubavi, nego iz straha, ili ako hoćete iz strahopoštovanja. I to poštovanje ih drži dalje od Hollywooda, to poštovanje ih drži dalje od modernizma, to pomazanje i to poštovanje i strah koji imaju od Boga ih drži dalje od licemerja. I ovo doba, ovo modernističko doba je izgubilo svaki strah od Boga i oni imaju upravo, koriste Boga i Božije stvari i Božije darove radi sticanja materijalnog bogatstva. Nemaju ni malo straha. Da o stidu ne govorimo, da tako nakupe hiljade bolesnih ljudi, da im uzimaju novac, zato što će se oni, zamislite, oni moliti za njih, zato što će se oni, baš oni, moliti i položiti ruke na njih, zato što će oni, baš oni, da ih guraju tamo, da oni padaju, zato što će oni da rade sve te stvari, nemaju ni malo stida, to je strašno, ali nemaju ni malo straha da jednoga dana stanu pred Boga i da odgovaraju. I brat Rakam je jednom razgovarao sa jednim od imitatora. I taj imitator je bio neko koji je imitirao dar koji je imao brat Rakam. I pokušao da kaže: evo, kao i William Rakam, i ja imam mogućnost da otkrivam tajne srca. I skupljao je ljude i onda im je prorokovao sve i svašta. I brat Rakam nikada nije želeo da sa svojim darom ponizi čovjeka. A to on bi uvek mogao da ponizi čoveka ako bi sada video da sam ja uradio neku grešnu stvar i Bog mu to dao i on to objavio pred svima vam. Ali brat Rakam nikada nije postupao na takav način, jer on je čuvao dostojanstvo svih ljudi i čuvao je njihov lični integritet, i on je pozvao toga čoveka i nikada čak nije rekao ništa o njemu javno, i nikada dok je bio na zemlji nije prozvao to ime i nikada nije rekao kako se on zove. Ali je video šta radi. I pozvao ga je na privatni razgovor i rekao je: dobro, brate, ili dobro, prijatelju, ti znaš da varaš.
Ti znaš da varaš ove ljude. I znate što je prorok rekao? Ali šta će se desiti onoga dana kada ti staneš pred njega na sudu i kada te on bude pitao zašto si to radio? Sada te ja pitam. I ti mene možeš ignorisati. Ali jednoga dana kada te Isus Hrist bude pitao zašto si to radio? Zašto si lagao? Zašto si prorokovao stvari za koje si znao da su laži? Sada to nije negativno činjenje zla. To je proračunato činjenje zla. On laže iz koristi. Obože, mnogi od ovih današnjih istaknutih evanđelista koji kažu da su božanski iscelitelji, da imaju darove božanskog izlečenja, znate, ja verujem da mnogi od njih svesno lažu. Baš kao što je Brahan pitao toga čovjeka, a šta ćeš onoga dana? Kada te Isus Hrist bude pitao, pa zašto si to radio, zbog čega? Nije mu odgovorio. I to je ovo moderno vreme. Dovelo je ljude do toga da prosto koriste Boga za neke svoje lične koriste. Većevima. Koriste crkvu da bi oni sebi obezbedili lagodan život. Koriste te stvari i to je ovo moderno doba, ali ludu devicu nikada nemojte tražiti u tim krugovima. To su oni koji su iskreni. Oni koji poštuju Boga. Oni koji znaju da je Bog istini. Oni koji znaju i koji veruju da će oni lično jednoga dana odgovarati pred njim i koji se trude da mu ugode svojim delima. To će biti luda devica. I ima takvih ljudi. I danas u ovome vremenu zaista ima takvih ljudi. Jeste da je ova buka ovoga odikejskog modernog doba zaglušila ovaj svet. Jeste da izgleda sve da se utopilo u tu prazninu i to ludilo holivudskog evanđelja ili nečega što može ličiti na to, ali postoje ti ljudi. Bog ih ceni i Bog će svoju naklonost i svoje poštovanje i svoj blagoslov da izrazi prema njima na dan suda. Ali ne nevesta. Ne nevesta. Nevesta nije ta. Nevesta je, su ljudi kojima se ne uračunava krivica, jer im je Bog darovao milost i odlučio je da na njima pokaže svo bogatstvo svoje milosti. Prema ludoj devici Bog neće biti nepravedan. Ne može. Po onome što su znali, osjećali, tako su živeli, trudili su se da mu ugode i da čine ispravne stvari i neće biti nepravedan da to ne prepozna i da ih ne nagradi ni manje ni više nego ulaskom u večni život. Ali nevesta, to su ljudi kojima je Bog darovao milost. Sada šta je Evu gurnulo sa one strane pomora? Ponor. Njena radoznalost. Radoznalost koja je bila deo njene prirode. Ona je stvorena da bi pala. Ona je načinjena od Boga takvom da bi imala mogućnost da pada. Ona čak i brat Brahan je govorio, ja to nikada do kraja nisam ni razumio, možda ni danas ne razumijem najbolje, ali on je rekao da ona nije bila deo Božijeg originalnog stvaranja da bi mogla pasti. Ona je projektovana da bi pala. I ono što je nju gurnulo u ponor je bila njena radoznalost koja je istraživala nepoznate terene. Koja nije mogla da bude zadovoljna sa onim u čemu se nalazi i uvek je istraživala, uvek je išla preko i uvek je bila radoznala šta se to nalazi iza one strane i šta je to zbog čega nam Bog ne da, da mi jedemo sa toga drveta. Ta radoznalost je nju gurnula duboko i predaleko i dok je to radila nije bila svesna da je to Božji plan. Dok je to radila, nije bila svesna da je Bog nju načinio da to bude tako. Dok je to radila, nije ni znala da je Bog čak želeo da to bude tako. Jer je to bio deo njegovog savršenog plana, izražavanje samoga sebe i svojih osobina kroz vreme.
Amen.
I pogledajmo tu radoznalost. Vidjet ćemo, govorit ćemo o još jednoj stvari koja je je karakteristična i koja može da bude jedna smetnja u duhovnom životu, ali govorit ćemo malo o dosadi. Čovjek je stvoren da bi nešto radio, da bi bio aktivan u nečemu. Kada nema neku svrhu ili kada nema šta da radi, njemu je dosadno. I nekada stvari koje radi u životu mogu da mu postane mu dosadne i da ih se zasiti. Pa tako i odlazak u crkvu ili proslavljanje Boga može da izgleda kao jedna rutina koja se ponavlja iz nedelje u nedelju i da to vremeno postane ljudima dosad. I onda se zapitaju, pa dobro, ja idem u crkvu, ja idem na službe i šta ja moram da, šta ja mogu u stvari posle svih ovih godina da čujem novo? Šta je to što ja mogu novo da čujem na toj službi? Šta je to novo što može bilo koji propovednik, ma koji propovednik da mi kaže? Šta je to što može da kaže što ja već nisam čuo ili nisam pročitao? Ili šta taj propovednik može da ponovi što ja već ne mogu da pročitam na propovedi ili da čujem na kaseti brata Brakama? Šta je to što ima da mi kaže što ja već ne znam? I ljudi ulaze u sve to, a ne shvataju jednu stvar. Da postoji jedan Božji princip koji ćemo mi nazvati večeras, a to je princip ponavljanja stvari. Ponavljanja stvari. Drugim rečima, evanđelje je isto zato što je Bog isti. Božja reč je ista i ona se ne menja zato što se Bog ne menja. I sada možete li zamisliti, to nije bilo moguće da bude tako jer je bilo suprotno Božjim planovima, ali uzmimo da nikada ni jedna osoba nikada nije rekla i nikada nije ništa drugo izgovorila osim što je ponavljala ono što je Petar izgovorio na dan Pentakost: pokajte se i neka se svako od vas krsti u ime Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. I da nikada ljudi nisu nešto novo istražili i da nikada drugo u životu nisu ništa radili i da su celu svoju duhovnu karijeru gradili samo na jednoj jednostavnoj stvari, da su gdje god otišli i koga god sreli, da su samo ponovili ono što je Petar rekao, oni bi blagoslovili sve svojim životom.
Amen.
Da li me sad shvatate? Evanđelje se ne meni. Vi ne možete čovjeku da kažete novu stvar, osim da ponovite ono što je neko pre vas rekao. I mnogi ljudi danas kritikuju vernike poruke iz denominacijskih krugova pa kažu: oni samo ponavljaju ono što je Brakam rekao. Oni nikada ne govore ništa svoje. Oni samo ponavljaju ono što je Brakam rekao. Ali znate u čemu je tajna ili u čemu je misterija? Brakam je samo ponavljao ono što su apostoli rekli.
Amen.
Amen. Amen. Amen.
I da ljudi na ovome svijetu nisu radili ništa drugo osim da su ponavljali ono što su apostoli rekli, oni bi proizveli blagoslove zato što je to Božja riječ.
Amen.
Kada dolazite na službe i kada dolazite na kampove i kada dolazite na skupljanja, nemojte očekivati da čujete nešto senzacionalno novo zato što vam to nije ni namenjeno i Sveti Duh to ne želi ni da vam da. On želi da vam ponovi stvari koje ste već čuli. A ovdje prevod kaže u starome zavetu, dobro, kaže Bog, prilike sada to prepričavam svojim rečima, je uklesao ili upisao je svoje zakone na kamene ploče. I mi to svi znamo, kamene ploče su bile, na njima je bilo, su bile urezane, ugravirane, zapovesti ili naredbe svemogućega Boga predane Izraelu. I sada ne govorimo o tome da je Abraham rekao da je to najveća greška Izraela, kada su oni primili zakon umjesto milosti, ali ćemo se sada zadržati na nečemu da je Bog svojim prstom u te kamene ploče urezao svoje zapovesti. One nisu napisane hemijskom olovkom ili grafitnom olovkom da bi se tako lako obrisali. U stvari, oni su urezane božanskom rukom, božanskim prstom, božanskom silom i one su trajale kroz vreme. I to nije bilo nešto što je napisano. To je bilo nešto što je urezano. I kada ljudi se trude da urade tako nešto, napisati neko slovo ili urezati neko slovo nije isto.
Amen.
Jer da bi ga urezali, posebno na kamenu, potreban je fizički napor i energija. I potrebno je vreme da to uradite. Ali onda kada jednom to uradite, onda znate da ono što ste napisali će trajati. Kroz vreme. Da će izdržati sve talase vremena, da će izdržati sva iskušenja vremena, jer prosto niste uzeli grafitnu olovku i napisali ja sam Bog tvoj i nemoj imati drugoga Boga osim mene. On je to urezao.
Amen.
Da traje. I da se pamti. I da svaka generacija može dolaziti i čitati te iste zapovesti. Da može vidjeti svedočanstvo. Ja sam sreo vaše očeve. Ja sam ih vodio do gore Morije. I ja sam ih vodeo na Sinajsku planinu, ja sam se njima pojavio i ja sam napisao ovu ploču zakona i kada vam pokažu tu ploču, znaćete da je sve ono što vam pričaju istina. I ono što je urezano, to traje. I imate jednu stvar koju imate u tom Božjem principu ponavljanja. On dovodi ljude, on je odredio da ljudi dolaze na službu. On je odredio da se ljudi skupljaju. On je odredio da ljudi imaju propovednike, da im propovednici propovedaju. On je postavio u crkvi pastore, učitelje, apostole i sve te službe i postavio to sve u svoj red. Zašto je on to uradio? On skuplja ljude jednom ili dva puta ili tri puta nedeljno. A šta radi kada je skuplja? Govore im i ponavlja im iste stvari. I meni je to isto. Došao je propovednik pre 15 godina i rekao mi je jednu stvar i došao je neko drugi posle 10 godina i ponavljao mi je tu istu propoved koju sam već čuo. I sada bi mogli reći nisi čuo ništa novo. I to je isto. Ali ponavljanje stvari urezuje Božju reč u ljudsko srce. Urezuje Božju reč u ljudsko srce. Nije isto čuti jednom i onda lutati stazama života i nije isto skupljati se stalno oko iste reči i slušati stalno iste stvari i slušati stalno da je Abraham prorok i slušati stalno iz nedelje u nedelju da je krštenje u ime Isusa Hrista jedino ispravno krštenje i slušati stalno i ponovo da postoji moral ovoga doba i da postoji milost ovoga doba i da postoji prorok ovoga doba koji je otvorio pečate i koji nam je propovedao istine pisma, nije isto jednom to čuti i nije isto stalno to slušati. Jer kada stalno slušate te stvari, onda se to urezuje u ljudsko srce, a urezivanje zakona, reči Božije na kamenu je simbol toga urezivanja. I sada, to je mjesto na kome mi moramo savladati dosad. Pretpostavimo da je Evi bilo dosadno i čak pomalo je iritiralo da sluša stalno kako ne sme jesti sa drveta znanja dobra i zla. I možda je mogla reći Adamu, pa dobro, Adama, ja neću sada više o tome da pričam, hajde da pričamo o nečemu novom. I nju je radoznalo zgurnula. I rekla je, dosadno mi je da mi slušam, čak zvuči i stalno i preteći nekako. Umreću, zašto ću umreti? I rekla je, ja sad želim da istražim nova područja, nove stvari. I to se može desiti danas i u crkvama poruke, oni bi nešto novo. I onda početna ideja svake doktrine koja se uvuče u glave ljudi jeste da brat Abraham nije otkrio pa baš sve. To je jedna jako loša doktrina. I to je jedna jako loša misao. Ja vam kažem i mogu vam reći večeras, Bog je poslao proroka i završit će se tajna Božja i sve ono što je on želeo da nam kaže da bi mi znali, on nam je rekao.
Amen.
Sve. Sve ono koliko smo mi trebali da znamo o njemu, da bi došli do vere za uznesenja, mi znamo. Onoliko koliko je on želeo da nam otkrije sebe, toliko je to uradio. I želim da vam kažem šta radoznalost može i danas da uradi za čoveka. Znate da je brat Brakan bio prorok koji je propovedao crkvena doba, onda je propovedao pečate i sada po njegovoj, a i po mojoj logici, ja kad sam pročitao crkvena doba, onda sam tražio knjigu pečata, pa kada sam uspeo da se dokopam knjige pečata, ja sam pretpostavio da negde postoji knjiga otkrivenja o sedam truba. I onda kada pratite život brata Brakama, vidjet ćete da on propovedao pečate i onda je želeo da propoveda sedam truba iz knjige otkrivenja. I ne samo da je želeo da propoveda sedam truba iz knjige otkrivenja, nego je želeo i zakupio je dvoranu, zakupio je prostor, kazao je i rekao je, dobro, ok, naša crkva u Jeffersonville je suviše mala, bez sumnje, mnogi ljudi iz Amerike i širom sveta će želeti da dođu na te skupove, ja iznajmio je prostor za 10 večeri, za 10 dana, da u tom prostoru svake večeri drži po jednu službu i da odgovara na pitanja ljudi. I rekao je, prvo večer ću propovedati prvu trubu iz osme glave otkrivenja, onda ću propovedati sljedeće večeri drugu trubu, pa treću trubu i Bog će nastaviti da otkriva sve to. I onda je jedan dan otišao na molitvu i Bog mu je rekao, te trube se odnose na Izrael i to nije korisno za crkvu da zna bilo šta o tome u ovome času. Da ne pričamo o sedmom pečatu. Kada je bila tišina na nebu pola sata, i znate, ta osobina ljudske radoznalosti, Eva je imala sve u tom Edenskom vrtu, ali ama baš sve što je bilo potrebno za zemaljski lagodan život bez rada, bez truda, u miru, u harmoniji sa Bogom, bez smrti, bez bolesti, bez patnje, u Božjoj savršenoj kreaciji, bila je okružena lepotom sa svih strana. Bog je spuštao se u večernjim satima i imao zajedništvo sa njim. Nije znala šta je tuga, nije znala šta je depresija, nije znala šta je starenje, nije znala šta je umiranje. Nije znala ništa od toga. Brat Brakam u poruci Brak i razvod kaže, sveti veo je bio preko njenog lica i štitio je da vidi i čak da razume svoju vlastitu goloti. Toliko je sveta bila i toliko su bili sveti da nikakvu odeću nisu morali da nose na sebi, da se ne bi osjećali. Da ne bi osjećali stid. Nije bilo pozude, nije bilo ničega. Sveti veo je bio između njih i greh. A ta radoznalost je povukla nju da istražuje stvari. Slušajte me, radoznalost je potaknula je da istražuje stvari koje Bog nije želeo da joj kaže. Sve što je imao da kaže na tu temu, on je rekao, i to što je rekao, bilo je dovoljno. I sada, ajde da dođemo ponovo u 20. vek. Brat Brakam treba da propoveda sedam truba. I spremno je sve za to. I zakupljen je prostor za to. I potpisani su ugovori za to. Gotovo, mnogi ljudi su planirali da dođu na te službe. I ode na molitvu i brat Brakam kaže, i Bog mu kaže, nije korisno za crkvu da zna bilo šta o tome u ovome času. Ništa. Znate šta je Bog rekao ljudima o trubama? Eto to što je rekao bratu Brakamu. Van toga sve ostalo su spekulacije. Rekao je, to se odnosi na Izrael i nije na korist crkvi da zna nešto o tome u ovome času. Prijatelji dragi, imate 7 crkvenih doba, možete čitati svaki dan. Imate sinhronizovane i odštampane pečate, možete čitati i slušati svaki dan. Imate propovedi vrata brakama o svemu i svačemu što je potrebno za duhovni život na Message Hubu. Imate ih dostupne na internetu, imate ih prevedene na vaš jezik, imate sve ono što je potrebno i korisno za vaš i za vaš duhovni život. Dobro, hajde vidimo kako da se rešimo te radoznalosti koja bi da zna šta je to Bog želeo da kaže u 7 kruga. Te trube će biti otvorene u vreme dolaska dva proroka iz 11. glave otkrive. I ako je on rekao ono što je rekao bratu Brahamu, ja vas pitam, može li to biti dovoljno za vas u ovom trenutku? Da je Bog želeo da ja više znam o tome, on bi rekao sa usana proroka nešto više o tome. I kažu ljudi, ja volim da proučavam, ja volim da se hranim Božjom rečju, hrani se onom hranom koju je prorok ostavio za ovaj dan. Hrani se onim što je prorok rekao, ali nemoj dozvoliti, pitan te, ima li nešto u tebi što hoće da istražuje baš 7 truba? Jer znate šta? Ako Bog ne želi da to otkriva u ovom trenutku, vi ne možete ništa, ali ama baš ništa znati o svemu tome. Kao sedmi pet. Da li zvuči misteriozno ono što je brat Brakam rekao? Stavite kasetu sedmog pečata i vidjet ćete. Da li zvuči misteriozno? Ozbiljno vas pitam. Zvuči. Šta je bila tišina na nebu? I prorok kaže tako kako hoćete, šatorska vizija, pa ono što mu je Bog rekao i što je on rekao, neću to nikada zaboraviti dok se ode na zemlji. A onda u sedmom pečatu kaže, ako Bog stavi otkrivenje, onda je to između mene i njega. Ako ja kažem to, đavo to može čuti. I onda kaže, ako bi trostruka svrha sedmoga pečata bila otkrivena, đavo bi mogao da načini štetu sa tim ako bi znao nešto o tome. Ali u čemu je možda misterija? Da je Bog želeo da ja to znam. Ili čak ako hoćete, da je za moje uznesenje bilo potrebno da ja to znam, on bi to rekao. Te stvari će se odvijati i odmotati u vreme Izraela. Dobro, Eva je imala drvo jabuke, drvo kruške, drvo breskve, imala je reku koja je propisala kroz Edenski vrt, imala je Adama, imala je prirodu i klimu, uživala je u ovome svetu, bila je gospodarica ovoga sveta i sve to nije bilo dovoljno da bi bila sreća. Jer njena radoznalost je nju gurala u ambis. Da istraži i da zna nešto o onome o čemu Bog nije želeo da joj ništa kaže.
Amen.
I mnogi ljudi koji danas proučavaju trube, mene podsjeća ta njihova, ne možete, šta to znači, drago mi je, ne znam, zaista ne znam šta to znam. I što je još važnije, mislim da nema potrebe da ja to znam. I još važnije, Bog ne želi da mi to kaže. Jer se ne odnosi na mene i na moje doba. Odnosi se na Izrael nakon uznesenja. I kada to vreme dođe, Bog će otkriti misteriju toga.
Amen.
A onda ljudi imaju očekivanje od svojih propovednika da im razjasne te misterije za koje misle da je Avraam Abraham ih ostavio nedorečen. Od pravih propovednika očekujte samo da vam govore ono što vi već znate.
Amen.
I nekada ta radoznalost, nazovimo je večeras duhovna radoznalost, može zaista vući čoveka na nepoznate terene. A služba i može uticati povratno na propovednike da misle da stalno moraju u crkvi da propovedaju nešto novo. I to je jedna veoma loša stvar. I propovednici danas kažu, spremao sam se na službu da bih dobio to, da bi mi Bog dao to, izučavao sam to. Zašto? Pa stalno da bi dobio nešto novo. Pa najbolje propovedi ćete propovedati kada prosto stanete za propovedavnicu, nije to umetnost i nije to nauka, ne znam ovako ili onako, stanite i pričajte ono što znate i verujete.
Amen.
Isto i kada svedočite nekome, ne, nije to nauka, hoću ja dobro reći, hoću ja loše reći, pa reci ono što misliš, reci ono što znaš, reci ono što znaš da je istina i gotovo. Jer ima nešto u tome ponavljanju kao Božijem principu. Dokle ću ja da slušam o krštenju u ime Isusa Hrista, dok ne odeš u uznesenje, a posle šta ću slušati, vidjeti. Dokle ću ja da slušam o tome da denominacija nije od Boga, pa dok smo ovde na ovome svetu, to je deo evanđelja, to je deo ove poruke, dokle ću ja da slušam o zmijinom semenu, pa dok smo ovde propovedat ćemo o tome.
Amen.
A ponavljanje tih stvari se urezuje u ljudska srca.
Amen.
To utiče na ljudi. To se urezuje u ljudsku dušu i postaje deo čoveka. Kada neko jednom čuje evanđelje, on može otići i živeti ostatak života kao grešnik i nikada ne biti hrišćan. I kao što je taj, mislim da je Eugene Brown, ali nisam siguran, propovedao je narkomanima koji su dolazili u njegovu crkvu i samo se napravio je pogodbu sa njima i rekao je, hajde da se ja i vi dogovorimo da narednih 2 mjeseca dolazite redovno na službu. Eugene Brown. Dobro, nije važno ko je. I oni su dolazili na službe i posle 2-3 mjeseca nisu više bili narkoma. Zašto? Zato što su redovno dolazili u atmosferu Svetoga Duha i ta redovnost i slušanje istih stvari učinilo da Božja reč se ureže u njih i da skloni taj duh narkomanije sa njihovih života. I to je ta stvar, i zbog toga postoje službe, i zbog toga postoje crkve, i zbog toga postoji to dosadno propovedanje koje ponavlja stalno iste stvari. Jer kada se nešto puno puta čuje, to se ureže u čoveka, utiče na čoveka,
amen,
i što je najvažnije, postane deo čoveka.
Amen.
Jer je rečeno, vera dolazi od slušanja Božje reči. Brat Abraham kaže, ja govorim na jednu temu sve dok ne vidim da se to ne urezuje u srca ljudi. Da to postaje deo njih. I uvek je to tako. Bog pritisne sa onim stvarima koje se nisu dovoljno duboko urezali ili utisnule u čovek. I kada vidite današnje pomazano propovedanje, vidjet ćete šta je to što se nije dovoljno urezalo u ljude. Šta je ono što Sveti Duh utiskuje u njihovo srce? Pogledajte o čemu pomazani propovednici danas propovedaju i vidjet ćete šta nedostaje ljudskoj veri. Ja propovedam o tome, kaže Abraham, sve dok se to ne ureže u ljudska srca. Jer ponavljanje ima strahovitu moć. možda nije najbolja osoba, ili svakako nije, zato što je Gebels osoba koja je stravično mrzela jevrejski narod. I to je užasno satansko seme, ali je rekao jednu istinitu izjavu. 1000 puta ponovite jednu laž i ona će postati istina za ljude. To su stalno to slušaju. Stalno to slušaju i to danas ljudi mogu zvati princip ispiranja mozga. I to čak i današnja omladina ili mladi ljudi kažu za svoje roditelje, oni mi ispiraju mozak. I šta misle oni po tim? A stalno mi govore iste stvari. Ali dok to rade, ima šanse da to utiče na njih. Kada bi prestali da to rade i samo rekli, ja neću ništa da ti pričam, radi šta god hoćeš. E, jednom sam ti rekao u životu da alkohol ne valja, ja sam ti rekao i obavio sam svoju dužnost. Ali to nije, ja ću ti to ponoviti svaki put kad te vidim pijano.
Amen, amen.
Hoće ti prijati, neće, ali će čuti. Hoće se daviti, hoće. Hoće te smarati, hoće. Vrlo dobro.
Amen.
Ali će čuti.
Amen.
Hoće se ljutiti, vrlo verovatno. Hoće se prepirati sa mnom, vrlo verovatno, ali će čuti.
Amen.
Jer kada ponavljate pravednu stvar, ljudi, to ima snagu da promeni čovjek. I zato je to dobro. I zato Biblija kaže, molite se Bogu bez prestanka. I kada imate bolesnu osobu u svojoj blizini ili, ne daj Bože, daleko bilo u svojoj porodici, ponavljajte da je Isus Hrist iscelitelj koji leči sve njene bolesti. Ponavljajte to, ponavljajte to. Ili sami znate kada jednom kažete, to vam je isto kao kada ova majka ne bi došla i svome sinu rekla, ne valja alkohol, ne valja, i kažem ti, ne valja. Jesi ljuta na mene? Jesam. Jesi hrišćani smeju ljuti? Možda i ne, ali jesam ljut. To ne valja. A koliko, i sada kažem da je to samo njemu jednom rekla, a ti on bi imao, mogao bi i da shvati da ona to i odobrava, ili da je nju baš briga, ili da, kako god, da ima čak dozvolu da to radi. Ali pošto ponavlja te stvari, a te ljudi će se buniti kada čuju pravednu stvar. Svaki put, u stvari, kada duh, loš duh koji su pomazani, čuje pravednu stvar, oni ljudi. Jer ne voli. I ljudi koji nisu sa Bogom, koji imaju druge duhove ili duhove ovoga sveta, svaki put kada čuju, da li primećujete kako je njima to dosadno da slušaju Bog? Ne, to nervira. A to je taj duh koji se nervira. On ne voli da čuje Božju reč. Njega to iritira. Njega. Ali onda ako ste uporni, ponavljanje u sebi, ponavljanje da je, ima snagu u sebi da pokrene transformaciju i promjenu.
Amen.
A transformacija i promjena nije čudo, nego je postepenost. I Bog je rekao da zasvetli svetlo u tami, i svetlo je zasvetljelo i tama ga nije obuhvatila. Da li se to desilo u trenutku kao čudo? Ne, nije. To je bio jedan, ajde nazovimo ga sad, proces, ali uglavnom to se desilo kroz vreme. I nekada transformaciju ne možete ni primetiti, jer traje određeni vremenski period. I vi vidite, posle izvesnog vremena, samo krajnji rezultat. To nije čudo. I to vam je kao sa odrastanjem mladih ljudi. Pre 10 godina to bi bili deca, Tijena i Dejan. I da ih ne vidim 10 godina, posle 10 godina kada ih vidim, iznenadim se. Jel to, to dete, jel to ta osoba? Vreme je promenilo i njegov izgled, i njihova, njihov izgled, i njihova tela, i njihovo razmišljanje, i mnogo toga. Transformisali su se iz dece u mlade ljude. Sećam se kada sam posle 20 godina otišao da, to je bila kao, da da, posle srednje škole, pa 20 godina posle da se nađe ta generacija, i otišao sam na taj skup. Neke ljude nisam ni prepoznao u prvom trenutku. Zato što ih je vreme promenilo. Ali da sam bio sa njima stalno, da ih 20 godina, da se 20 godina nismo se nalazili, nismo se viđali 20 godina. Ali da su bili deo moga života, ne bih ni primetio tu promenu. To bi bilo tako normalno. I to je transformacija. I Brat Abraham je te stihove sa početka Biblije o Bogu koji izgovara reč i sve i tama se preobražuje u svetlo, izvukao kao uvodne stihove za propoved sila za transformaciju. Tu promenu i ta promena se ne dešava u trenutku. Dešava se kroz vreme. I ako se ljudi nalaze u atmosferi Svetoga Duha, gde im se govore iste, večne istine, pisma i Biblije, oni se nalaze pod božanskom silom za transformaciju. Posle nekoga vremena vi ćete vidjeti duhovnu promenu na tim ljudima. I zato Biblija kaže molitva da vam ne dosadi. I zato Pavle piše Timoteju i kaže propovedaj u vreme i u nevreme. U vreme kada ljudi žele to da slušaju, ali propovedaju u nevreme kada baš nisu raspoloženi da slušaju te stvari. Ja nikada ne mogu zameriti čoveku koji govori ljudima Božju reč, a oni kažu on me opterećuje, pritiskam. To možda i jeste tako, ljudski govoreći, ali duhovno govoreći to pritiskanje kroz vreme može da da rezultat. Ne trenutan, ali će ostaviti uticaj kroz vreme. I posle nekoga vremena ćete videti promenu. I zašto se ta promena desila? Zato što su ljudima ponavljane iste stvari. Ja uzimam taj negativan primjer iz istorije, iz Hitlerovo ili nacističko doba, vreme drugog svjetskog rata, je jedno nadprirodno doba na zemlji. Prosto u tih 6 ili 7 godina su se dešavale pakleno ludačke stvari na ovoj zemlji. Ubijeno je više ljudi nego što je čak i zamislivo danas govoriti. Dobro, mi znamo da Nemačka je najodgovornija za taj rat, ali uzmimo to. Zašto je nemački narod ušao u to? Zato što je bio pod tim pomazanjem. I vrlo lako je reći, taj duh je došao na njih. Kako je taj duh došao na njih? Zato što je jedna grupa demonom opsednuti manijaka imala dovoljno upornosti da ponavlja iste stvari. I to je tačno. Pogledajte političke kampanje danas. Pojavi se neki političar i kaže ja ću iskoreniti kriminal. Prva reakcija ljudi je ne. Nikomu živi ne veruje. Ja ću uništiti korupciju. Ljudi se smeju na to. Dovoljno su već prevareni. Nisi kažu, 100 puta su nas prevarili, neće još jedno. Ali ako je lik, ako je momak uporan, pa vam to ponavlja svaki dan. Na kraju će masa ljudi ponovo poverovati. U politici
uspevaju samo ljudi koji imaju dovoljno živaca da stalno ponavljaju iste laži. I kada dođete i kada pogledate to nacističko vreme, oni su počeli da svoju propagandu u nekoj kafani u Minhenu su počeli. I bili su zaista grupa bizarnih ljudi. Izađe tamo i priča, Jevreji su krivi za naše siromaštvo, Jevreji su krivi jer mi danas nemamo šta da jedemo, Jevreji su krivi, ljudi se smejali, ali posle 5-6 godina nikome više nije bilo do smeha. Jer ponavljanje tih stvari promenilo naciju. Uvelo ih je pod satansko pomazanje. Od mirnih porodičnih ljudi načinilo ubice. Ljudi danas to ne mogu da razumeju i pitaju se, pa dobro, jer su naši roditelji bili manijaci, jesmo mi u genima takvi. Ne radi se o tome da je neko genetski to nasledio, radi se o tome da je taj duh primio na zemlju se. I zatvora Brahman kaže da je duh Šekspira u meni, ja bih pisao pesmu. Da satana uđe u čoveka, ubijao ljude. To je tako. I na ovoj našoj pozitivnoj strani to. Propoveda evanđelje u vremeju, ne. A religiozni duh ovoga doba želi da vas uvede u istraživanje na tom nepoznatom terenu. Šta je mir, šta je sedmi pečat, šta su trube, šta su čaše, šta je Armagedon. Da je Bog želeo da nam puno priča o Armagedonu, da nam rekao sve. Ali on to nije želeo da zna. I bez obzira koliko se trudili da razmišljamo i da istražimo te terene, nikada nećete doći do istine. Jer ako je Bog odlučio da to zadrži za sebe, to je zadržao za sebe. I ako je rekao ne u ovom času, onda to znači uživaj u onome što imaš. I to je ta važna stvar. I to isto i kod čitanja propovedi. 100 puta sam čitao ovu propovedu, da li da čitam ponovo iz crkvenih doba? Pa čitaj, pa naravno. Zašto? Jer će se to urezati dublje u tebe. Kao osoba koja bi rekla, ja sam jednom pročitao Bibliju i ne moram više da čitam. Čitaj, jer će se ta reč urezati u tebe.
Amen. Amen.
I ponavljanje tih stvari vas uvodi.
Amen.
Sad Bog blagoslovi.
Amen.
Pomoli se.
Gospode Isuse, još jednom smo u prisustvu, Oče, zato što smo slušali Božju reč, Oče, skupljeni oko ove reči. Oče, tvoja reč ne mora biti komplikovana i najbolje kada nije. Najbolje, Gospode, kada ona dolazi, Oče, da nam da jasna uputstva, jasno da nam osvetli stazu, Oče, da kojim putem da idemo, Oče. Hvala ti, Oče, za ovo popodne, tvoje milosti, Oče. Mi znamo da je blizu kraj svega, Oče, i tvoj prorok Pavle rekao, kada budemo vidjeli kako se približava taj dan, da se sve više skupljamo i da budemo sve više zajedno i da ne ostavljamo svoje skupove, Oče. I to je tako jednostavno napisano u Bibliji, a tako velika filozofija oko svega toga, Oče. I mi znamo da Sotona Lucifer želi da vernici filozofiraju, analiziraju, Oče, a ne da veruju stvari koje tvoj prorok izgovori, Oče. I Gospode, neka on bude mesto jednostavnih ljudi sa jednostavnom verom, verom, Gospode, koja će se podići do te visine, Oče, da će ugoditi tebi, da možemo stajati ovdje na zemlji, da kažemo kao i tvoj sin, ja ću uvijek činiti samo ono što je volja moga Oca Nebeska. Oče, daj nam takvu jednu želju, Bože, jednu takvu viziju, da sve naše težnje i sva naša dela budu da činimo tvoju volju koju si na nebesima. Bože, tako se i molimo, neka volja tvoja koja bude na nebesima, bude i na zemlji, oče. Ali ne u milenijumu, već u našoj duši, u našem srcu, već sada, oče, da postoje ljudi koji hodaju i žive po tvojoj volji, oče. Bože, blagoslovi sve one koji su čuli ovu jednostavnu propoved. Bože, tvoj prorok je rekao da se Bog krije u jednostavnosti, oče. I mi nećemo tražiti dodatne dubine, dodatne analize, oče. Mi ćemo jednostavno hodati po veri, oče. Gospode, molimo se za tu našu prijateljicu koja je iz Zmajeva, oče. Ona ima kući probleme koje svaki roditelj želeo, Bože, da nikad nema, oče. I mi se molimo da to teško breme koje Sotona želi da ona nosi, oče, da se preokrene, Bože, na tvoju slavu, oče, i da njen bol, Bože, postane njena pobjeda, oče, i da više vere zasije u njenoj duši, Gospode, i više optimizma, oče, i da ozbiljnije shvati sve ovo otkupljenje i sve ovo što je čula, oče, i da, Gospode, njena porodica bude obasjena tvojom milošću, oče. Bože, mi se to sve molimo, oče, u ime Isusa Hrista, za tvoju slavu.
Amen.